драматичної хвилини Сикавіка 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 Сикавіка.
Зараз тут знаходиться, ну, ніде каля 1500 чоловік. Вони, звісно, не стихають. Тут ми чуємо шмат і пісняв, і виступовців. Настрой такий святочний. Ну, я вже казала вам раніше, що тут є нові твари, з'явилися. Але ситуація така, що ось зараз ми бачимо, що ОМОН, який був у форменій вопроці, попросту імгненно знявся. І прийшли люди у скураних куртках. Вони потихо вже окружили натовп. Вони стоять нібито як просто назиральники, важливо сочить за усім. І з боку від палацу профсоюзів тут ще додалися некоторі автобуси з тонованим шклом. І така ситуація вже не крихо така напружена. Вже люди, які стоять побач з знайметами, вони вже так глядять. Бачать, що ситуація літерально ось некілька хвилин тому почала змінятися. Ми не відомо причину, чому ОМОН раптом зійшов з площі і з'явилися нові люди. Це, я докладно веду, що це не бойці спецназу міліції, це неке інше підрозділення. Ми можемо тільки здогадуватися. Але ж я вже казала, що тут люди бачили Павліченка, який стояв на тим боку дома офіцерів. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24-го числа. Во всякому випадку, 24-го вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час скандували дякую журналістам. Але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі. Літерально ніде о 9-й годині вечора. І тому тут є така ніка ще напруженість, бо журналісти часом уратовують ситуацію, бо ми відаємо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чинить.
23 Сикавіка.
Да, на Касрисинській площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і старі люди. Молодь по-ранішому танчить, і, видите, це допомагає согріватися, бо в Мінську становиться все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно поміняло. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, що їх не будуть масово затримлювати. Тим не менше, затримання протягуються, людей затримлюють на підступах до Касрисинської площі, у метро, в інших місцях.
І врешті настав день 24 Сикавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живому ефірі.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Ольга Караткевич. 3 години тому ОМОН захопив намітовий лягер на Касрычинской площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник «Розмірковальник» на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затриманих приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лягера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кострижинской площади и доставки затриманных удельников акции протеста должилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, в яким знаходились десятки затриманных, подъехал до ворота, и я был свідком, як оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялися бридко, примушали їх хутчэй не пакідаць ніякіх рэчаў у аўтамабілі. В адным аўтамабілі было прыблізна каля 50 чалавек. Паскольку тут было 6 такіх машын, яшчэ былі аўтобусы, можна меркаваць, што лік затрыманых ідзе на сотні. Прынамсі, каля 200 чалавек. Да месца затрымання на перавулку Акрэсціна, да спецнармальніка-размеркавальніка, адразу прыбыў прадстаўнік апазіцыі, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Александр Казулін з жонкай, а таксама ягоны родны брат. Тут серед затриманих два сини гэтага чалавека, племінники Александра Казуліна. Спадар Казулін паспеў выказаць свае меркаванні наконт таго, што адбылося на Кастрычніцкай плошчы, а таксама сустрэўся выпадкова з намеснікам міністра ўнутраных справаў Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 соковіка, поскільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондента «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася високо координована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006-й.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репрессий» и жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски «Свобода». Вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося?
Добрый вечер. Сегодня в Беларуси радовница, сегодня поминали померлых. Это обрат сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичны. Про то, якой была у наших продков радовница, говорить давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёва-карэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай, што самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Только што бойцы пад камандаваннем полковніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, раздзелі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Мленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это отбывается на супроть театра опереты.
Люба, ты есть там кто-то из лидера оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Казулин. И он закликал людей, стена окрестина. Идет дым. За дымовой завесы ничего не видать. Максима, это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Это выглядит вельми страшно. Тут на мосте электричка, и она замедлена зараз свой рух. Люди все, видать, как кинулись в окна кричать. Люди кричали, не треба, не бейте. Били страшно, мужчин, хлопцев. Одну женщину схватили за ноги, поволокли. Двое за ноги, а двое залезных мужчин почали ее сбивать по нырках. По животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз почнется другая частка этой операции. Люди у масках, у бронекамізельках и с газом. У него балон червоного колеру, залізний балон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, не достичь. Они его начинают уже взрывать, его пломбу.
Люба, Александр Казулин, он затриманный?
Такой, что нет, тут он где-то был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перемовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех. А зараз яны окружили тих, хто застались побач. Тут побач со мной здесь польский журналист, он так само збитый. Вот вы чуете, все ровно, не глядя на то, что был такой жесткий разгон, не глядя на то, что тут были такие выбухи. Люди спочатку думали, что это соправдные боевые гранаты. Але вы чуете, что люди все ровно скандуют, живе Беларусь, люди вельми обураны таким брутальным сбитем. Тут есть ошейник, такая химрота, яны у черным, у них отгазники, некие баллоны с газом. Я не веду, что это за газ, але вельми сшиблюсь в очи. А Максима это та самая чаромуха. Сбиты некалькі святаров, якія шли разом с Казулиным на перамовы. Тут Яковович и еще один святар. Яго так само сбили. Один человек намагался не дать пройти войсковцам, коли выбухнула граната, и он лег на асфальт, на проезжую частку. И яго вось вельми мощно сбили. И он дагэтуль лежит, и без притомности женщины намагаются выкликать ему хутку допомогу, але як яна сюды приедет, коли тут все отчеплено.
Люба, скажите, коли ласка, вы размовляли с милицией по поводу их оценок, кольки сегодня людей вышли на улицу Менску, как протестовать?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе, яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спыняли машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ўжо было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. У сувязі з юбілеєм нашого радіо ми пропонували навідникам сайту «Свобода.орг» паудзельнічаць у такім апытанні. Радіо «Свобода» існує 55 гадоў, таму што увесь гэты час у Беларусі не было свабоды слова. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадача «Радіо «Свобода» ёй не спатрэбіцца. Мы пропонували такія варіанты адказаў – 5, 10, 20 і 55 гадоў, альбо ніколі не стане настолькі свабоднай. Гэты варыянт адказу выбрала найбольш удзельнікаў апытання 27%. Тым не менш, 22% удзельнікаў апытання выказалі ўпэўненасць, што ўжо праз 5 гадоў Беларусь стане свабоднай.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.
І, як звычайна, тыдзень на нашых хвалях падсумоўвае Сергей Дубавец з развагамі на тэму «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. «Опалячаной», удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» написала, что актор с польской шляхты, як сцвярджаюць российские медии. Мовляв, мы, поляки, не претендуем. А польские интернет-порталы, присвеченные кино, конкретизовали. Нарадзіўся Янкоўскі у сям'і белорусских аристократов. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што у талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта усвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю, на што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывали национальность беларус и походжанне с дваран. Усе наступные годы на усіх узроўнях это дзіўнае спалучэнне беларус с дваран усімі способами вымяталася со свядомасці. Беларус не мог быть с дваран, бо гэта темный мужик, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Дару на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўскае ў Шклове стаяла. Масква ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска вялікага княства літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэрах белых. Бела-чэхі, бела-фіны, бела-палякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі, але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. Нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?». А зараз пра нашу летнюю серію.
Чытаем і слухаем Быкала.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкала.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.